Ahoj, tady Dan Tržil a další díl Businesscastu. Mým hostem je dneska Dalibor Cicman ze značky Jim Beam.
Posledné týždne sa nám podarilo aj taký milestone, že sme presiahli dennú tržbu vyše 1 000 000 eur.
Pokud Jim Beam neznáte, tak je to opravdu ohromný e-shop, ktorý je pôvodem z Košic ze Slovenska a zabývá sa vlastne ať už fitness doplňkama, doplňkama stravy. Dneska má už tisíce produktů, spousty subbrandů, co mě hodně šokovalo, protože se přiznám, že tohle se trošku podcenil, i když mi Dalibor vyprávěl, jak zaměstnává dneska 430 lidí.
430 lidí zaměstnáváš, jo?
Je v 16 zemích a Jim Beam má po 10 letech od založení obrat
až 150 milionů euro ročně.
Což je nějakých 3,5 miliardy, to je trošku šílený. Ještě šílenější je, že Dalibor v tomhle podcastu odkryje spoustu karet. Ukáže, jak začínal, co bylo na tom nejtěžší, jak mu fungují expanze, prodejny, výkon, brand, co se naučil ohledně lidí, jaký je dneska svět e-commerce a jestli jde vlastně ještě zreplikovat ten jeho úspěch.
Pro dlouhodobo udržatelnou jakoby profitabilitu firmy je velmi potřebné mít přímý vzťah so zákazníkem.
Prostě jeden z těch nejlepších dílů Businesscastu, co jsem zatím natočil. Díky moc Daliborovi samozřejmě za upřímnost a za otevřenost. Díky moc vám všem, že na to koukáte. Myslím, že tenhle rozhovor bude ve výkladní skříni Businesscastu a vy si ho užijete, protože z něj získáte spoustu zajímavých informací. Takže jdeme na to. Poslouchejte, zapisujte si, používejte to pak ve svém podnikáním, o tom je Businesscast. Čau.
Tak Dalibore, moc díky, že jsi přijal moje pozvání do Businesscastu, ahoj.
Ahoj Dan, děkuji za pozvání.
Prosím tě, my se dneska si budeme bavit hodně o Jim Beamu, což je firma nebo projekt, s kterým jsi dneska nejvíc spjatý a v kterém si to asi souhlasíš podnikatelsky dotáhnout nejdál, ale možná pojďme jako říct, nebo takhle, pojď popsat trošku Jim Beam, co to je a možná se pak dostaneme k té historii, jak to vlastně vzniklo a jak se s tomu dostalo.
Tak my jsme direct to consumer e-commerce, čiže máme vlastnú výrobu a robíme priamo distribúciu konečným spotrebiteľom produktov z kategórií fitness. Čiže taká naša najsilnejšia kategória je sports nutrition, čiže proteínové prášky, ale máme aj dosť oblečenia, máme vybavenie do fitness centier. No a to robíme pod vlastnými značkami. Taká value for money značka je Jim Beam, ale vlastníme aj nejaké ďalšie značky ako Beast Pink so zameraním na ženy alebo Vanavita, Strix, rôzne cieľové skupiny. No a pôsobíme aktuálne v 16 krajinách a náš tím už tvorí cez 400 ľudí, čiže nejakých 430 myslím, že aktuálne.
430 lidí zaměstnáváš, jo?
430 na full time equivalent.
To hustý.
A tento rok by sme chceli hitnúť tržby až 150 miliónov eur ročne.
OK, takže když to přepočítám do českých, tak nějaký, co to je, tři a půl miliardy?
Tak nevím.
Super, ale my jsme se tady trošku bavili předtím, vlastně, než jsme začali nahrávat, že ty jsi jako e-commerce vlastně do toho vstoupil trošičku jinak, nebo vlastně jaká byla ta tvoje jako podnikatelská cesta? Víš, bylo to tak, jako, že si jednou tě to osvítilo a řekl si, hele, tak budu dělat tady fitness doplňky.
Osvietilo ma trošku neskôr a tie začiatky súviseli s tým, že možno od útleho detstva som chodil na respektíve najprv na počítačový krúžok, potom na programovací krúžok a v podstate po príškole som začal robiť weby za peniaze. A tak ako som robil weby za peniaze aj e-shopy za peniaze, tak ma napadlo, že by bolo skvelé mať vlastný e-shop. Čiže ten prvý som si naprogramoval sám a počas štúdia už som prevádzkoval viacero e-shopov.
Šel si takovou tou, promiň, že ti do toho budu skákat, šel si jako tenkrát takovou tou jako cestou toho dropshippingu, jak spoustu lidí říkalo, víš, jako vlastně ta jednodušší nemít žádný inventory a tak dále?
Ani veľmi nie.
Ne?
Albo chcel som ňou ísť, ale v podstate som trochu aj rozumel o tej jednotkovej ekonomike.
Aha.
A tam mi to stále vychádzalo dobre začať s dropshippingom a potom to preklapať do vlastnej logistiky a toto bolo dosť akože výzva riešiť ako keby od relatívne nízkeho veku na full time nejakých skladníkov a prenajímať sklady a podobné veci. Ale akože tie e-shopy, ktoré som prevádzkoval pred Jim Beamom, tak mali primárne akože tiež už boli, vtedy som aj nevedel, že sa to volá direct to consumer, ale robili to, že som si robil aj vlastnú výrobu určitých produktov a primárne som ako mal produkty skladom.
Takže jako vlastní výroba a pak jako asi co je teda rozdíl, že to je ten vlastní brand, že jako nepřeprodáváš něco, ale jako vlastně už to byl ten vlastní brand, chápu to správně.
Ano, už tady jsme, som robil vlastné brandy jako na e-shope predával produkty pod vlastnými brandmi.
OK, a jak jsi to třeba financovalo, víš, protože e-commerce jako je docela známý tím, že je to kapitálově náročný a vlastně čím víc rosteš, tak tím víc jako paradoxně potřebuješ peněz.
Tak v tej dobe, alebo ja som to začínal popri škole, tedy to akože je čisté bootstrapovanie a v podstate za nejakých, niečo cez 10 rokov som to nejak vybootstrapoval na nejakých 50 zamestnancov a nejaké, myslím, že 4 milióny eur ročné revenue, čo ako keby je akože fajn, ale zároveň je to úplne inde než súčasný ako business gym.
Dá se to? Jako víš, jako, nebo kdyby se to schrnul třeba do dneška, jako myslíš, že by se to dalo něco podobného udělat i dneska, nebo už je to dneska trošku ten trh jako se posunul, takže vlastně jako malý e-shop možná máš jako horší pozici než tenkrát?
Myslím si, že máš dnes jako keby horší pozici cez to, že už jako ty trhy jsou často saturované, ale jako... Ja si myslím, že akože nejaká akoby základná matematická formula je, že keď firma ako rastie, tak potrebuje mať vysokú maržu, alebo keď sa chce sama ufinancovať. Čiže myslím, že aj teraz sa dá nájsť nejaký ako keby priestor, kde nájsť väčšiu maržu, než má trh, ale možno už to je väčší níž, alebo nejaká novovznikajúca vec, kde ešte ako nie je saturovaná konkurencia.
A když mluvíš ako vyšší marže... Víš, já možná jako nemám přehled, kolik je jako běžná marže je v e-commerce, ale bavíme se jako o 50%, nebo jako kam se snažíš dostat třeba s tou marží, když o tom to jako přemýšlíš?
Velmi těžko se mi bude hovorit jako o průměrné marži v e-commerce. Vím, jakou máme my průměrnou maržu, u nás se to hýbe nějakých 41%, ale za tým je to ale, že je ako veľmi volatilné, že na určitých položkách máme výrazne vyššiu a sú položky, kde ako dumpujeme ceny a máme veľmi nízku maržu. V súčasnosti už máme čiste ako yield management team, ktorý má ako na full time nejakých, myslím, že 5 ľudí nič iné nerobí, len ako by cenotvorbu, relatívne ako automatizovaným spôsobom. A zároveň biznisov veľmi uvažujeme nad obstarávaním tých tovarov a robí to akože efektívne. A ako od začiatku toho biznisu sme uvažovali nad tým, že ako mať väčšiu priemernú maržu než trh.
Ale možná se dostanem tady vlastně k tomu detailu, ale ještě mě zajímalo, víš, jako jak přišlo trošku to rozhodnutí. Máš několik e-shopů a pak vlastně jako začít se věnovat naplno tomu jednomu a možná jestli mi dáš trošku nahlídnout do toho, jak jsi vlastně tenkrát už přemýšlel o tom, v jakých oblastech ty e-shopy mají být? Víš, protože ty jsi říkal, jako samozřejmě jedno kritérium je nějaká velikost marže.
Aha, super, tak písal se rok 2014. A v té době jsem fungoval takým relativně, možno se dá povedať, že na ten rok pokrokovým způsobem, tím, že já jsem začal s programováním, tak já jsem si jako najprv najímal programátorů, který pracoval 100% remote, čiže já jsem v tom roku 2014 before it was cool. Mal už ako keby týmy remote, po celom Československu som ako keby zamestával ako ľudí, z veľa nich som sa nikdy nestretol doteraz.
Neskúšal si filipínsky developer a tak ďalej.
Neskúšal som až tam zajsť. A takto som mal akoby viacero firiem, ale mal zdieľané týmy, čiže bol tým napríklad 4 developerov pre týchto 5 e-shopov, bol tým týchto 5 marketerov pre tieto 3 e-shopy a bolo to ako dosť výzva to nejak posunúť ďalej. Tam sa netvorila, že nejaká firmná kultúra alebo nejaká možno lojalita k tej značke, to boli akože len ako nejaká fakturácia na projekt vnímané. Tedy som to ako vnímal také, že aj ja sám mám ako veľmi roztrieštený fokus, že to boli akoby produkty s úplne rôznorodným sortimentom, respektíve e-shopy s úplne rôznorodými produktmi a kategóriami.
A řekneš, co dalšího tam třeba bylo, kromě toho?
Tak ako keby možno, čo sme mali výrobu, boli beanbags, sedacie, pytle. A to sme akoby spravili spôsobom, že som akoby dotiahol materiál a dal na jeho ľudí, ktorí to akože vedia vyrábať. No a to sme mali ako pod vlastnou značku. To bol jeden e-shop, ktorý bol už tedy relatívne že medzinárodný, že som to rovno vyškaloval do 4 krajín. Potom doteraz napríklad funguje aj akože celkom veľký je emi.cz.sk to je ako keby vybavenie domácnosti s rôznorodým sortimentom. Vtedy sme tam, alebo keď ja som tam ešte bol, tak bol aj nábytok, alebo ten sortiment bol širší. Teraz sú akože už je zameraný, ale zase robia väčšie revenues. No a bolo to rôzne. Robil som aj fitness oblečenie, e-shopy, tiež vo viacerých krajinách. nadrať sa fakt veľa, ale zároveň to bolo dosť často, že oportunistický sortiment, kde som akože videl, že je tam ako biznis príležitosť, než akoby ja som bol nejaký odborník na madrace.
Jo, ne, jo, protože to mi taky přijde jako takový jako dva přístupy, že jo, jednou ty lidi jdou jako, hele, sám tam, vlastně jsem sám svůj zákazník, sám jsem v nějakém trhu, kde vidím, že tam není to, co jako bych chtěl. A druhý je takový ten jako trošku, že jo, analytičtější, vlastně si se analyzuju, vlastně dokážu dostat nějaký vhled do toho biznesu, vidím, jaký tam jsou marže a jaký tam je prostor. No, asi ideální je to trošku zkombinovat, předpokládám.
Ako nemám úplne skúsenosť s tým prístupom, že ideme ako keby, respektíve všetky tie produkty som používal, aj keď som zakladal Jimbeam, tak ja som bol ako zákazník podobných e-shopov, cvičil som intenzívne, ale ako nebol som, že nejaký akoby chemik, ktorý sa veľmi vyzná do detailov v tých produktoch.
No, ty si říkal, jako, že ten problém byl, že vlastně jako roztříštěný fokus a jako nějaká možná nedostatek té firmní kultury. Co na to bylo tenkrát jako nejsložitější? Bylo to jako nastavit ty procesy a uřídit to právě tady jako skupinu různorodých lidí?
Tam bylo akože veľa vecí neúplně ideálnych od začátku, že tým, že jsem to robil 100% remote, tak tých ľudí som ani viac menej z veľa sa z nich nestretol, čiže ako by ja som vtedy akože uvažoval, že ako posunúť tú firmu na ďalší level, či to spojiť do jedného, či zamerať sa iba na jeden a podobne. Uh-huh. A prišlo mi najšťastnejšie, že postupne akoby predám alebo zruším tie projekty a vytvorím, zamerám sa iba na jednu kategóriu a tam som následne presunul ľudí alebo časť ľudí z tých e-shopov.
Uh-huh. Proč to vyhrál Jimbeam nebo tady ten segment?
Tak prvý taký akoby vec, čo si spomínam, tak bolo, že som hľadal kategóriu, ktorá bude rásť. Išiel som do nejakých makro správ typu McKinsey robí napríklad zaujímavé reporty. No a tam som sledoval, že boli predikcie, že online health alebo sports nutrition v tomto regióne, že pôjde ako keby hore. Čiže prvá tak akoby vec bola nejaká akoby predikcie od relatívne že renomovaných firiem. Následne som si začal študovať detailnejšie tú kategóriu. A pozrel som sa, že po svete dosť funguje tá kategória na direct to consumer business model. Čiže v našom regióne v tom čase tie firmy primárne bola značka týchto produktov a potom značka e-shopu. A ten e-shop nakupoval celý sortiment od rôznych značiek. No a zároveň v zahraničí som videl, že tam prebehla taká transformácia, že tento business model vytlačil postupne direct to consumer business model. Ja som si akože naštudoval v tej kategórii normálne, že celý svet, že som išiel akože sports nutrition v Južnej Koreji, v Austrálii, neon ako prvoplánovo USA a západná Európa. No a vtedy mi to prišlo akože super nápad, že budeme ako keby pionieri v tejto kategórii, v tomto regióne, s tým, že budeme mať akoby vlastnú výrobu, vlastné značky produktov a že budeme to distribuovať priamo konečným spotrebiteľom. Zároveň som si všimol také dosť odlišné vnímanie tej kategórie, respektíve to možno súviselo aj s tými správami, čo som spomínal z tých ako keby prieskumných agentúr, že v našom regióne v tom čase sa vnímala tá kategória, že je to pre úzkú skupinu bodybuilderov. A tak aj vyzerali tie produkty, boli tam nápisy, že Mega Mass Mutant 4000. A naopak v USA alebo v západnej Európe tie produkty boli vnímané ako skôr potravinárske produkty a pre nejakú širšiu masu. A v tých akoby aj predikciách bolo, že na trh prichádzajú noví zákazníci, že sa to stáva ako keby masovejším produktom. No a toto mi celé dávalo zmysel, že keď akoby začnem podnikať v tejto kategórii, tak nemusím sa vôbec zamerať na ľudí, ktorí už majú nejakú skúsenosť s nejakým iným e-shopom a už budem práve akvírovať tých novoprichádzajúcich zákazníkov na ten trh. No a myslím, že toto boli asi také hlavné dôvody, že prečo ísť do tejto kategórie.
Ale trošku mě zajímá, jako v rámci třeba toho začátku a té marketingové strategie, jestli jste se vyloženě, protože ty si říkal, jako na jednu stranu je to vnímaný těma bodybuilderama, na druhou stranu jako ty vidíš, že to bude na širší trh, ale dávalo smysl se třeba z začátku zaměřit na nějakou skupinu lidí. Víš, já jsem třeba sledoval trošku v Americe prostě Onit a ty taky vlastně začali u toho jako crossfit to a pak to samozřejmě přešlo do dalších sportovních oblastí, ale to, že se vytvořili nějakou jako fanoušovskou základnu třeba v té jedné komunitě, jako se zpětně zdá, že není špatný tah.
Tak jsme začali my. Čiže Jimbeam, keď vznikol v roku 2014, tak ja som ako keby tam dotiahol ľudí z e-commerce, ktorí majú, ktorí so mnou dlho spolupracovali pred vznikom Jim Beamu a zároveň sme nemali žiadnu expertízu v tej kategórii. No a my sme v prvý rok fungovania, alebo ešte pred založením sme začali jednať s rôznymi firmami z kategórie, že by sme ich kúpili. Čiže ja som tedy ako mal zdroje. A pár mesiacov po založení Jim Beamu my sme kúpili takú menšiu slovenskú firmu, sa to volalo Bodyfit. Boli to akože značka doplnkov výživy. A viac menej od nich sme si kúpili ten know-how, že ako funguje vlastne výroba, ako, dajme tomu, že registrácie voči autoritám, viac menej sme si kúpili receptúry produktov, ktoré oni vyrábali, čiže my sme iba to rebrandovali na značku Jim Beam, prvých približne 30 produktov to boli rebrandované produkty od značky Bodyfit na značku Jim Beam, takto sme si kúpili viac menej expertízu do tej kategórie a tá značka bola taká, že akože v rámci, fungujúca v rámci toho ako keby tej nálady, ktorá bola vtedy na trhu, čiže zameraná na bodybuilderov a rovno sme ju ako keby nejako keby snažili prepozicionovať. My sme si vymysleli na začiatku, že ženy, že to bude ako keby tá zaujímavá cieľovka. Ženy ako keby, neviem koľko, ale dajme tomu, že 50% populácie. No a zároveň vtedy tie ako keby ostatní naši konkurenti veľmi striktne akože cieľili na mužov a kulturistov. Čiže nás napadlo, že ako ľahké cieľenie je na ženy a je to zároveň ako keby v súlade s tou stratégiou, že ideme chytať nových zákazníkov.
Ale ono to teďko, jako jak to právíš zpětně, tak to víš, jako zní hrozně, tak jsme se rozhodli, že koupíme tady nějakou firmu a tak, ale jako nebyl to pro tebe trošku zase úplně jako krok do neznáma, víš, jako já nevím, jakou jsi měl zkušenost v té době jako s kupováním firem a teď jako říkáš, koupili jsme si know-how, jako jasně, ono to tak jako zní super, že jo, ale teď jako předpokládám, že to know-how mají hlavně ty lidi a teď ty lidi jako musíš přesvědčit, aby jako v té tvý nový entitě jako vlastně makali za ten stejný cíl a tak.
Ja som v podstate reálne viacej kupoval o know-how než tých ľudí. Aha. Ja si myslím, že doteraz už nie je nikto z tej firmy u nás, čo sme kúpili. A primárne som podľa mňa skôr kupoval ako keby rýchlejšie správanie vlastných produktov. Ja verím tomu, že keby sme tú firmu nekúpili, tak pravdepodobne aj tak by sme mali vlastné produkty, len pravdepodobne neskôr. Čiže my už vtedy sme, v tej dobe sme uvažovali, že čo to vlastne znamená, že potrebujeme ísť na expo, potrebujeme tam nájsť ako keby nejakých výrobcov, začať to robiť najprv white label, potom ako keby, akože my sme mali už paralelne s tým aj plán, že ako by sme to mohli začať ako robiť aj úplne sami, úplne akože na zelenej lúke tú výrobu, ale toto bolo a zároveň ešte by som možno spomenul, že to znie tak akoby, že kúpili sme výrobu, že to nebola vôbec akože nejaká veľmi drahá akvizícia, vtedy to bolo niekde okolo možno 100 000 eur, čiže ako keby to bola akože okay. Malá firma vtedy, čo sme kúpovali.
Jo. Takže tým sa si ako urychlili tú cestu vlastne k tým vlastným produktům. Byl ten začátek, ty první produkty takový, já nevím, skoro bych řekl jako dneska klasika, víš, takový ty jako doplňky stravy, prostě magnézia a proteinové prášky a tak dále?
Toto bylo jako by prvé, že my jsme prišli s tým ako business modelom a direct to consumer, no a to nám pomohlo s väčšou maržou. Čiže tá firma, ktorú sme kúpili, oni mali ako, podľa mňa akoby primárny problém, že oni nemali ako keby priamu distribúciu. Čiže my sme ako keby to spojili, že už máme ako keby tú schopnosť robiť tú priamu distribúciu, ten e-commerce s konečným spotrebiteľom s tou výrobou. No a ten prvý sortiment bol samozrejme ako keby súčasné bestsellery, že ako keby je to relatívne, že racionálne. My sme neprišli s nejakou zásadnou inováciou z pohľadu sortimentu, skôr z pohľadu business modelu.
Mě to trošku zní, víš, ty říkáš, že jste vlastně v tom byli průkopníci, zároveň jste si jako dělal kroky pro to, abyste byli poměrně rychlí. Jako cítil jsi, že už je, že tam nějaký jako časový okno, že potřeba to prostě jako škálovat co nejrychleji, protože víš, o tom, co vlastně říkáš, jako dneska už mám pocit, že možná mezi těma brandama je to vlastně common knowledge. Chápu, že jsme jako o 10 let později. Jak jsem to jako tenkrát vnímal?
Som akože známy tým, že som relatívne, že ako rozhodovanie podľa dát, ale myslím, že vtedy to bolo viacej pocitové, že som ako keby nejak veril tým tomu vešteniu z kryštálovej gule tých odborníkov a prišlo mi to, že vtedy je dobrý timing na to, že určite vtedy boli tiež ako keby nejaké akoby predikcie budúcnosti, že a určite aj vtedy sa hovorilo, dajme tomu, že o AI a podobne, ale ten ako keby timing na túto kategóriu a túto ako disrupciu si myslím, že bol vtedy nami dobre odhadnutý.
Pamatuješ si třeba nějaký jako zásadní překážky třeba, které vás v té době jako trápily na tom začátku?
Mm-hmm. Mm. Tak pre nás bolo akože minimálne tá kategória bola úplne že nová. Tak toto bolo akože relatívne prekážka sa ako keby s tým celým žiť. My sme ako mali dosť, ako naozaj to bola významná ako úspora času, že sme už kúpili firmu, ktorá už mala prechodené cestičky, že mala správne registrácie na úradoch, naučila nás ako robiť ako rozbory chemické, čo my sme ako vtedy akože nič z toho nevedeli. Toto si myslím, že nám akoby významne pomohlo. A zároveň, ako teraz to vyznie strašne akože možno zlé, ale my sme v podstate išli here we go again. Proste zase išlo, OK, treba vytvoriť sociálne siete, spraviť to. Proste,
ten proces proste už to dělali ako iskra předtím.
Hej, ten minimálne prvý rok bol taký, že my sme mali ako keby oversophisticated ľudí na tú veľkosť biznisu. Mali sme ako keby príliš veľa možno aj mzdových nákladov na tú veľkosť biznisu. Že my sme v podstate preskočili nejaké tie prvé roky, keby som to chcel akože bootstrapovať od začiatku, a tie prvé roky si myslím, že nebolo, ako vyznie to blbo, že nebolo nič ťažké, ale my sme to proste išli, že už ideme 15. krát robiť to isté, tak už ako aj tá napríklad prvá možno geografická expanzia, tak to bola prvá geografická expanzia Jimbeamu, ale bola to už napríklad moja, myslím, že neviem čo, asi 7. geografická expanzia marketingovej riaditeľky, asi 5. geografická expanzia takého hlavného softwarového vývojára, tiež asi 5. Čiže ako keby už sme tých veľa vecí, čo sme prvé roky robili, sme už robili niekoľkýkrát v poradí.
A jako snažil ses tu firmu jako držet ze začátku, víš, jako protože si říkal, že náklady byly velký, nějaký jako cash flow pozitiv, anebo si vlastně jako se tak jako tvrdil, opustil si šest nějakých biznesů, ty si možná vyexitoval a z toho si jako krmil ze začátku Jimbeam.
Z toho jsem krmil, já bych to nenazval krmil, já bych to nazval, že jsem si jako keby kupoval nejaký čas. Že ja keď som ako keby bootstrapoval ešte popri škole prvý biznis, tak som tam robil akože všetko, som tam možno prvé dajme tomu, že som programoval web a podobne. Tam už som akože zaplatil ľudí, aby mi to spravili. Mohol by som to zase spraviť sám, ale proste by pravdepodobne neboli sme až tak ďaleko. Čiže ja to tak beriem, že prvý rok sme boli nejaký cash flow negatívny. Na druhej strane, keby sme chceli byť cash flow pozitívny, tak tá práca, čo sa spravila za prvý rok, by sa musela robiť 3 roky.
Jo. Hele, to mi ešte napadá, jak si říkal, že vlastne jako celý ten proces jako do založení e-shopu a skoro i tý mezinárodní expanze jako ste měli trošku v malíku. Máš pocit, že tam sú nejaký kroky, ktorý třeba, víš, jako možná takový jako zbytečnosti. Víš, jako já nevím, protože já mám třeba pocit, že dneska vlastně každá značka si myslí, že musí být na všech sociálních sítích. Jo, jako musí být na všech sociálních sítích, opravdu, nebo víš, jako nenarazil si tam na nějaký takový věci, které jste jako zkusili jednou, dvakrát a pak si vlastně říkáte, hele, tohle je něco, o čem se sice mluví, možná si o tom přečteš, ale vlastně to není vůbec potřebný v tuhle fázi.
Určite. Tak na všetkých sociálnych sieťach, tých sociálnych sietí ako absurdné množstvo, ešte je veľa ako lokálnych, čo je, neviem čo, v Maďarsku nejaká sociálna sieť populárna a podobne. My sme ako od začiatku mali to šťastie, že sme akože išli už kvázi druhýkrát, čiže my už sme išli poučení, napríklad taká relatívne nezvyčajná vec, čo sme spravili už v rámci Jimbeamu, bolo, že my sme vznikli na Slovensku a prvú geografickú expanziu sme nespravili do Česka. 99% e-shopov na Slovensku, prvá krajina je Česko a pre, myslím, že pre tiež ako veľmi veľa českých e-shopov je prvá krajina Slovensko. My sme spravili prvú expanziu do Maďarska a to bolo ako na základe historických skúseností, že ako keby je tam, že prvé náklady tej firmy sú väčšinou performance marketing, ten Maďarsku je výrazne lacnejší, ľahšia konkurencia. No a veľa ako keď tých vecí sme na začiatku robili už dosť poučení z predchádzajúcich skúseností.
Zajímavý. Takže do Čech ste šli až po Maďarsku, nebo ešte ako...
Už sme išli po Maďarsku, tiež to bolo také racionálne rozhodnutie, že sme pozerali na to, že budú tam nejaké úspory, dajme tomu, že z customer care oddelenia, ako bolo to relatívne racionálne rozhodnutie.
Hele, přemýšlel jsi někdy jako třeba o té cestě jako různých marketplaceů, víš, jako Amazonu a tak dále? Jako je tohle, protože já mám pocit, že ještě přesně já, když jsem pracoval remote jako 7 let zpátky, tak jsem potkával ty lidi, kteří přesně tady v tom oboru jako působili a teď jako tvořili nějaký private brandy na Amazonu a mám pocit, že tenkrát to byla taková zlatá horečka, že tady v tom.
Já si myslím, že pre dlhodobo udržateľnú akoby profitabilitu firmy je veľmi potrebné mať priamy vzťah so zákazníkom. Čiže my aktuálne sme aj na Amazone alebo na marketplaceoch v tomto regióne, ale my to berieme ako akože hlavnú hodnotu z toho vnímam v tom, že napríklad v Nemecku, v Česku to myslím, že až tak neplatí, tak veľa zákazníkov ide robiť decision making na Amazon, že aký produkt si kúpi, sú tam dajme tomu, že skvelé recenzie, filtre a kadečo. A následne sa rozhodne robiť akvizíciu a veľakrát to ani nie je už v rámci Amazonu. Čiže častokrát sa stane, že zákazník si na Amazone vyberie produkt a potom to nakúpi cez Google. No a toto je primárny dôvod, prečo my máme prítomnosť na Amazone, že my chceme byť súčasťou toho rozhodovacieho procesu, ale zo strategického hľadiska to vnímame ako nejako keby okrajový revenue stream s malou strategickým významom.
Takže to možná jako spíš marketingový kanál, než čistě jako prodejní kanál.
No, asi tak by som to nazval.
Ok, super, super. Hele, ještě mě zajímalo, víš, jako dneska 16 zemí, jak moc komplexní jako je vlastně dneska expandovat do nový země, víš? Protože na jednu stranu posloucháš Rohlík a tak dále, který mluví o tom, jak to je prostě najmout jako lokální management a lokální prostě sklad a tak dále. Na druhou stranu, na tebe vyskakuje spoustu služeb skoro, který ti tvrdí, hele, na dvě kliknutí ti přiložíme e-shop a můžeš tam bejt.
Ako z mého pohľadu nie je expanzia a expanzia. No. Takže my keď expandujeme, tak máme ambíciu v dohľadnom horizonte byť v top trojke hráčov na trhu. Čiže ako keby my s týmto mindsetom už hajrujeme lokálny tím, snažíme sa akoby priniesť kvalitu služby, ktorá je porovnateľná s lokálnou. No a na to si myslím, že je skôr šťastnejší ten systém skôr Rohlíku. My zase nerobíme to, že máme ako keby pre, alebo teraz budeme mať prvýkrát pre taliansky trh separátnu ako keby logistiku, ale my obsluhujeme tie krajiny so slovenskou logistikou, čiže my v podstate máme vytvorené ako keby cross-border logistické spoje, kde každý deň chodia rôzne veľkosti kamionov aut do tých ako keby krajín, kde pôsobíme, zavážajú tie balíky a keď ako by, my keď robíme geografickú expanziu, tak teraz napríklad je ako keby ročný strategický cieľ firmy market share v Taliansku. Čiže my sme tam minulý rok spravili akoby expanziu a tento rok tam sústreďujeme veľa aktivít napríklad všetkými oddeleniami, či už sa jedná o IT oddelenie, tak talianské TSky majú nejakú vyššiu prioritu alebo aj na strategickej úrovni. Ja som viacej angažovaný v tom trhu a už od začiatku sme tam išli s tým, že ako keby v podstate preplatíme tých ľudí, najmeme si oversophisticated ľudí na tú akože veľkosť toho biznisu a ideme s tým mindsetom, že pár mesiacov, možno jednotiek rokov ich budeme akoby preplácať k tej veľkosti biznisu a tá veľkosť biznisu dorastie k ich expertíze. No a viac menej takýmto spôsobom akoby najímame lokálnych ľudí od prvých mesiacov a zároveň sa tam ako keby málo kedy stane, že tam ako nedorastieme.
Ale to mě možná zajímalo, jak ses naučil jako najímat lidi, víš, protože ty jsi jako už zmínil, že si vlastně tady ten mindset jako budu najímat lidi, abych tu práci nemusel dělat já, měl už od začátku, což mi přijde super a spoustu lidí si že ho trošku bojuje. Na druhou stranu, podle mě předpokládám, že to je nějaký skill, který se člověk jako naučí a párkrát se musí spálit, aby se v tom zlepšil.
Skvelá otázka, lebo toto je podľa mňa nejaký kľúčový skill podnikateľa alebo CEO alebo foundera. Vedieť si nájať skvelých ľudí alebo vedieť identifikovať nejaký potenciál a ja nemám nejakú ako keby úžasnú odpoveď na to alebo nejaké jedno tajomstvo úspechu. Ja som ako keby išiel veľmi ako po formálnom vzdelaní v tej oblasti, no formálnom skôr nejaké ako keby klasické, že knihy, online learningy a takéto typ vzdelania a zároveň myslím si, že skvelé vzdelanie je learning by doing, čiže ako keby ja som akoby reálne nahajroval, že fakt veľa ľudí z tých súčasných 430.
OK, a teď, jako to je taky zajímavý, že jo? Protože většinou mám pocit, že tak jako nahajruješ těch prvních 50 a pak už jako lidi najmou HR ředitele nebo ředitelku a ten dělá zbytek.
To presne tak, to nefungujeme. keď tak prechádzame do HR témy, tak naše akoby HR oddelenie je skôr ako nejaký business partnership pre hiring manažerov. Čiže moje ako keby delegovanie toho, ja som ako keby, dajme tomu, že možno prvých 70, kým som mal 70 zamestnancov, môže byť, že som všetkých akoby nahajroval, ja už si to presne nepamätám.
Jasne.
A potom tých prvých ľudí som dával akoby hajrovať spôsobom, že hajroval to človek, ktorý bol dlhšiu dobu v organizácii na významnejšej pozícii a ten ako keby HR človek mu robil skôr support. A tak to máme viac menej doteraz. Čiže naše ako keby HR oddelenie v súčasnosti má ako jeden tým je ako keby recruitment, potom sú tam ako keby iné ako keby HR pozícia. Mm. Ten tým rekrúterov u nás primárne robí support a skôr ako zabezpečuje nejakú úroveň sofistikovanosti hiring procesu, čiže oboznámi hiring manažera s možnosťami sourcingu, čo by odporučili, ale primárne sa snaží ťahať rozumie od toho hiring manažera, ktorý príde ako s takými nápadmi, na ktoré HRista by default, že nerozumie tej profesii, nemôže prísť, že hypoteticky nejaký akoby, že referál cez nejakú univerzitu, kde má ako nejakú známosť, tak by mohol dávať zmysel na túto pozíciu, tak ideme ako keby týmto spôsobom alebo participácia alebo sponzory nejakej odbornej konferencie, čiže ako keby práve z týchto veľmi atypických zdrojov od špecialistov z oboru si myslím, že nám prichádzajú najkvalitnejšie, alebo no nechcem ako takto nazvať najkvalitnejšie, ale veľa kvalitných a veľa ako keby veľmi stabilných lídov.
Hele, ja ako možná budu občas skákať z jednej oblasti na druhou, víš, ale mám pocit, že sa hodne bavíme o takový tý ako offense, ako jak vlastne jako zabrať ty nový trhy. Řešíš nejakým spôsobem i tú obranu? To, že vlastne za posledních x let tady ako brandů založených na jako podobném principu jako by vlastně vzniklo docela hodně a asi se stalo to, co jsi ty říkal, ten trh jako masivně narost a vlastně dneska už o tom, jaký jako suplementy by se měly brát, jako se mluví vlastně všude možně. Jo, jako řešíš i tohle, nebo vlastně máš také mindset, hele, když poběžíme jako dost rychle kupředu, tak se nemusíme ohlížet.
Určite to riešime, ale naše akoby riešenie zase nejak akoby všeobecné z pohľadu stratégie alebo business modelu, že napríklad my v súčasnosti môžeme dosť ťažiť z toho, že sme skokovo väčší ako náš druhý najväčší konkurent na trhu. My sme akoby tak akoby firma, jedna z mála firiem v tomto regióne, ktorým sa podarilo v našej kategórii medzinárodná expanzia. To znamená, že keď my ako keby dajme tomu tento rok spravíme 150 miliónov eur ročné revenues, tak taký náš najväčší konkurent je z Poľska, ktorý má myslím, že on nejakých 30-40 miliónov eur revenues. Uh-huh. Tým pádom my sme ako keby relatívne skokovo väčší od toho najväčšieho konkurenta a práve nad týmto uvažujeme, že ako toto využiť pre tú ako keby dlhodobú nejakú konkurenčnú výhodu. No a tam už ako keby pracujeme napríklad so šírkou sortimentu, že to si akože veľa tých ako by menších firiem nemôže dovoliť mať skladom cez, myslím, že teraz už je to cez 6000 typov produktov. Pracujeme často s tým, že kde viem, ktoré produkty vieme robiť efektívnejšie než ako keby malé firmy. Čiže napríklad plechovkové nápoje, tam ako keď to chceš robiť akože super a efektívne, tak nejakou by minimal order quantity, že tá minimálna výrobná šarža je ako v obstarávacej cene asi 150 tisíc eur. Čo si akože malé firmy nemôžu dovoliť. Čiže my už v súčasnosti prispôsobujeme stratégiu tomu, že ten direct to consumer business model už teraz má akože fakt veľa firiem a čo nás ako keby odlišuje od toho zvyšku trhu, čo by sme mohli vedieť robiť efektívnejšie ako oni.
OK, to je docela zajímavý. Chtěl jsem se ještě zeptat vlastně na ty subbrandy. Řekl si, že vlastně máte spoustu privátních brandů. Kde je jako ta hranice, kdy by se všechno mělo jmenovat Jim Beam, aby to posilovalo značku Jim Beam a jako tvořit tady ty subbrandy?
Hej. Tak toto je ako keby taká možno filozofická otázka.
Jo.
Nemám k tomu ako keby data-driven odpoveď.
Vím ešte.
Ale ako, my sme to robili podľa hypotézy, aha, že naša Jim Beam značka je value for money a je to akože fajn voľba alebo nejaká good enough voľba pre mainstreamového zákazníka. Čiže túto značku pozicionujeme, robíme pre ako keby nejakých novoprichádzajúcich ľudí na trh. Uh-huh. Túto značku robíme pre ľudí, ktorí nemajú špecifické preferencie a potom existujú ľudia, ktorí majú špecifické preferencie a nie sú ako OK s tou značkou. No a taká neúplne týmto spôsobom vznikol náš prvý subbrand, ktorý sa volal Beast Pink. Ten vznikol čiste na základe takého iracionálneho správania spotrebiteľov, že všimli sme si, že napríklad do Google sa píše veľmi často proteín pre ženy. A na našom customer care nám akože volali zákazničky, že či náhodou nebudú mať príliš veľké svaly, ak si dajú tú jednu odmerku proteínu. No a viac menej toto ako riešilo veľa zákazníčok. Tým, že sme sa začali zameriavať na ženy, ale ženy mali túto kategóriu spojenú s abnormálnymi svalmi, uh-huh, tak nadhodnocovali prínos jednej odmerky proteínu. No a na základe toho sme spravili subbrand, kde sa cítia komfortne. Čiže oni sú, a zároveň, aby to nebolo to isté v rúžovom, tak sme tam už celý ten subbrand začali pozicionovať na beauty, že sú tam ako doplnky výživy na pleť, na vlasy a podobne, čo už nie je ako keby mainstream v rámci sports nutrition. A zároveň nejako keby podľa klinických štúdií sme identifikovali, že ktoré látky by ženy potrebovali viac ako muži, či napríklad železo. Je väčšie percento žien, čo má nedostatok železa než muži, tak na základe toho sme to ako dali do tých produktov. No a takto sme ako keby vytvorili separátnu značku, ale my sme zároveň vytvorili separátnu marketingovú komunikáciu, čiže my sme vytvorili sociálne siete, ktoré účty na sociálnych sieťach, ktoré komunikujú túto jednu značku a my veríme v to, že takáto už, že ako toto je veľa nákladov, by možno CFO za týmto všetkým povedal, ale možno by si jemu povedal, že je tam lepší konverzný pomer. Aha. Že proste keď komunikuješ zákazníkovi produkt, ktorý je viac na neho šitý, tak to zlepšuje ako tú konverziu, ten konverzný pomer. A tam ten ako trade-off medzi tými nákladmi, čo sú za tým a tým ako lepším konverzným pomerom je ako veľmi otázny.
Uh-huh, uh-huh. OK, to je docela zaujímavý. Takže ako vlastne v niektorých prípadech to dáva smysl dělat proste pro úzkou skupinu ľudí nejaký ako subbrandy, proste... Aha. A pak je to asi přesně v datech, jak moc jako cítíš tu potřebu, nebo jak máš jak velký máš pocit, že ta skupina lidí je.
No. My jsme robili ty subbrandy stále pro nějakou větší skupinu lidí. Mm-hmm. Vím si, já si myslím, že za předpokladu, že bychom působili například na americkom trhu, tam je ako keby, ten trh je väčší, ale tam je výrazně väčšia konkurencia. Pravděpodobně by jsme možno išli do viac už je zameraných značiek, lebo by tam bola väčšia významnosť práve na toho konverzného pomeru. Naopak my pôsobíme na trhoch ako Slovinsko, Bosna a Hercegovina, takýchto trhoch, kde akože možno to nie je až tak potrebné, alebo že tí zákazníci to nezaplatia.
To je jako možná zajímavá otázka, kdy, víš, jako, ale nevím, jestli na to je jednoduchá odpověď, jako kdy se to vlastně vyplatí, protože teď vidíš přesně jako sadu doplňků pro gamery třeba jenom. OK, dávalo by pro vás smysl se vlastně vrhat do té kategorie a bojovat třeba s malýma brandama, který jsou jako vyloženě zaměřené na gamery a tady těch jako konkrétních příkladů už najdeme desítky asi.
Práve nad tým uvažujeme ešte aj cez ten potenciál rastu, čiže máme aj značku pre gamerov. Kvôli tomu, že my očakávame, že tento trh bude rásť. Čiže my ako keby pracujeme s hypotézou, že keď teraz to aj veľké nie je a teraz možno to nedáva ako keby rentabilitu, tak už v jednotkách rokov pravdepodobne to bude veľké a bude to dávať ako keby väčšiu rentabilitu. Čiže my sa často pozeráme, alebo potom je naša značka Vanavita, to je ako keby zameraná na urbaného zákazníka, ktorý ako má preferenciu v rozložiteľných ako keby obaloch, zároveň vegánske produkty, zároveň bio. A to je ako keby nejaký akoby trend, ktorý my veríme v to, že bude rásť počet tých zákazníkov, čo majú túto preferenciu. Zároveň v súčasnosti to kebyže máme iba túto jednu značku, tak pravdepodobne nemáme takéto ekonomické výsledky. A veľa vecí tam robíme aj taký, že data driven, že napríklad nám je často vyčítané, že používame umelé sladidla, alebo proste fakticky to zákazníci chcú. Práve preto sme vytvorili napríklad aj túto, tento subbrand, ktorý vôbec nepoužíva akoby umelé sladidla, a zároveň odkážeme tých zákazníkov, ktorí nám to vyčítajú pod mainstreamovým predávaným, alebo je to relatívne, že malá skupina zákazníkov, veľká skupina, akože si ich kúpi a chce to, tak ich odkazujeme na tento subbrand. A takých akoby príkladov je spústu, že nájdeme ako nejakú špecifickú preferenciu a vtedy to dáva zmysel posunúť na tento subbrand.
Ale jenom, ať si to predstavím, je ten subbrand, má třeba vlastní sociální kanály, nejakú vlastní komunikaci, ale když si jdeš koupit, tak půjdeš na GBIM.cz v úvozovkách, nebo skončíš tam?
Hej, toto je ako keby súčasný stav, ale my nad tým ako uvažujeme spôsobom, že na vysoko saturovaných trhoch, ako teraz som spomínal to Taliansko, tak tam už robíme ako pre tie subbrandy separátne frontendy e-shopov. Čiže ako na backende je to ako jedna databáza, jeden ako keby ERP systém, kde sa ako procesujú objednávky, a na frontende to vyzerá ako separátny e-shop tej značky. Čiže ako tak ako keby je tam ako nejaký brand house, Jimbeam. My všade ako uvádzame, že Vanavita by Jimbeam alebo Girls Power by Jimbeam Beast Pink. Čiže ako keby my to všade ako explicitne uvádzame, že stojíme za tým. Ale myslíme si, že ešte zase je to o level viac nákladov a ten ako separátny frontend na to všetko ako aktualizovať, spravovať a podobne. Zároveň to má zase o pozitívnejší ako dopad na konverzný pomer, čiže nemám tu ako jednoznačnú odpoveď, ale myslím si, že možno, že nikdy nebude pre nás rentabilné mať separátny frontend malej značky na malom trhu. Čiže zase tam ideme tak case by case, že tie frontendy plánujeme skôr pre tie najväčšie trhy.
To je docela už jako zajímavá komplexita, jakože ať už z hlediska přesně IT, marketingu, brandu a tak. Ale je vlastně ten recept na ten marketing jako v e-commerce furt, jo, je to jako performance first, furt jako v tomhle, jo, protože já jako nevím, co se vlastně děje přesně s placeným trafikem, ty jsi říkal, že třeba jste věděli, že v Maďarsku je to vlastně relativně levný, vyplatí se to. Je to jako dlouhodobě ta cesta, nebo dlouhodobě ta cesta je vlastně ty lidi nějak jako skonvertovat na zákazníky a pak pomocí e-mailingu a jako dalších kanálů už jako si takhle ty náklady ušetřit. Dalibor Cicman z Jimbeamu, co tomu říkáte? Podle mě neuvěřitelný rozhovor, spoustu zajímavých informací, které jinde nenajdete, ať už ty marže, vlastně ty Daliborovy přístupy k těm věcem, neskutečně našlapané, ne? Každopádně, pokud byste chtěli slyšet nejen zbytek tohle rozhovoru, ale třeba jít na Q&A s hostama, trošku mít šanci vlastně vybírat, kdo bude další hosty podcastu, dostat se do komunity nadšených podnikatelů, jako jsem já a další posluchači podcastu, tak jděte na dantržil.cz/businesscast nebo přímo na Piki, kde vlastně Businesscast má takovou monetizační bránu, kterou se dostanete dovnitř toho tajného světa. Každopádně budu se těšit na druhé straně, případně u dalšího rozhovoru. Mějte se krásně, čau.